ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านฟังคะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบกันดีเลยนะคะว่าก็มีการแพร่ระบาดกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก็เป็นข่าวดีที่จำนวนของผู้ที่ติดเชื้อของโควิด-19 เนี่ยมีจำนวนลดลงนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยน้องๆนักศึกษานะคะได้มีการดูแลในด้านต่างๆกันอย่างทั่วถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการเรียนออนไลน์นะคะรวมถึงเรื่องราวต่างๆในหอพักนักศึกษาด้วยนะคะก็ได้มีการเพิ่มมาตรการการดูแลแล้วก็ดูแลนักศึกษากันอย่างจริงจังมากเลยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องของการดูแลน้องๆนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราได้มีการดำเนินการยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนารักษ์สุวรรณประภิษท่านผู้อำนวยการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะได้มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอย่างที่เราก็ได้ทราบกันดีนะคะว่าช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยหลายๆเรื่องหลายๆราวรอบๆตัวเราก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพอนามัยรวมถึงหอพักของมช.ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์
ที่มีการปรับกันเยอะทีเดียวนะคะเพื่อที่จะดูแลนักศึกษาตรงนี้สถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทราบแล้วว่าจะมีการระบาดแพร่มาถึงประเทศไทยนะครับในส่วนของมหาลัยนะครับโดยเฉพาะสำนักงานหอพักเองเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเป็นแหล่งที่นักศึกษาอยู่รวมกันนะครับหมู่มากนะฮ
ะ
เพราะในหอพักเองเนี่ยมีนักศึกษาร่วม 6,500 คนที่อยู่รวมกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดหรือมีการติดเชื้อขึ้นในส่วนนี้ก็จะเป็นแหล่งนะครับระบาดแล้วก็จะเป็นปัญหามากสำหรับการที่จะดูแลนะครับผู้เจ็บป่วยจำนวนมากอย่างนี้นะครับหอพักก็เลยมีการวางมาตรการตั้งแต่เริ่มนั้นมานะครับขณะเดียวกันเองพอมหาลัยนะครับดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องของการหยุดปิดมหาลัยนะครับแล้วก็มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์หอพักก็ต้องมาวางแผนในการที่จะรองรับในส่วนนี้เพราะว่านักศึกษาไม่ได้เข้าห้องเรียนแต่นักศึกษาก็จะพักอยู่ในหอพัก
นั้นก็จะมีน้องๆส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีการเดินทางกลับไปที่บ้านที่ภูมิลำเนาก็ประสงค์จะอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ตอนแรกเริ่มแรกเองนะมีนักศึกษากลับไม่มากเท่าไหร่นะครับแรกก็กลับประมาณ 20-30%
ค่ะ
นะครับหลังจากที่มหาลัยประกาศว่าจะเรียนออนไลน์วันที่1เมษายนก็จะเหลือนักศึกษาที่พักอยู่ในมหาลัยประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับก็ดีนิดหนึ่งก็ไม่ค่อยแออัดเท่าไหร
่
ในพันกว่าคนนี้เองเนี่ยเราก็ต้องมาวางมาตรการในเรื่องของการป้องกันนะครับการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ social distancing ในเรื่องของ personal and health hygiene นะครับเราก็วางนะครับเริ่มแรกตั้งแต่ของการที่เด็กที่อยู่ในหอพักนักศึกษาที่อยู่ในหอพักเองนั้นนะเราจะให้เขาปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับในเรื่องของการสุขอนามัยส่วนบุคคลในการสวมแมสในเรื่องการมันล้างมือนะครับในเรื่องของการกินร้อนนะหรือการไม่มีการทำกิจกรรมนะปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะในเรื่องของ social distancing ตัวนี้นะเราก็วางมาตรการหมดนะครับแม้กระทั่งเรื่องการเข้าออกหอพักเราก็เลื่อนนะครับขยับให้มาให้เด็กอยู่ในที่พักอยู่ในหอพักนะครับไวขึ้นก็คือจากปิดเที่ยงคืนปิดสี่ทุ่มก็มาปิดสามทุ่ม
นะครับก็เร็วขึ้น
เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เปิดก็7โมงเช้านะครับอันนี้ก็ดำเนินการมาแบบนี้มาโดยลำดับนะฮะและขนาดเดียวกันก็ยังมีรุ่นพี่มีศิษย์เก่านะครับบางคนนะครับที่ว่าไอ้แล้วน้องจะอยู่กินกันยังไงอยู่ในหอพัก
ก็เป็นห่วงน้องๆด้วยนะครับ
เขาก็จะมีนะครับโดยศิษย์เก่า นะแล้วก็มีกองพัฒนานักศึกษาสโมสรนักศึกษาก็จะจัดให้น้องนะครับได้รับทานอาหารฟรีนะฮะวันละประมาณ300กล่องเนี่ยโดยที่ทางรุ่นพี่ทางศิษย์เก่าทางสมช.เองเป็นคนที่จะดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนี้ส่วนนี้ให้น้องที่อยู่ในหอพักนะนั้นก็ช่วยกันแบบนี้มาตลอดนะฮะจนกระทั่งจนถึงปิดเทอมในภาคการศึกษาที่2นะฮะถึงวันที่3พฤษภาแต่ในขณะเดียวกันในช่วงนั้นน้องนักศึกษาก็ยังไม่สามารถที่จะกลับบ้านหรือกลับภูมิลำเนาเองได้เราก็ขยายเวลาให้น้องเขาอยู่หอพักต่ออ
ีกจนถึงอำนวยความสะดวกให้น้องๆด้วยนะคะ
ใช่จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม31พฤษภา
ค่ะ
นะครับอันนี้เราก็ดำเนินการเนี่ยส่วนน้องที่กลับไปแล้วยังไม่ได้ขนของกลับเลยต่างแล้วก็ขยายให้ขยายเวลามารับของได้นะฮะก่อนวันที่8มิถุนา
ค่ะก็อีกหลายวันทีเดียวนะคะจากช่วงนี้ไป
ครับผมอันนี้ก็ดำเนินการเนี่ยก็ช่วยกันกับน้องๆ นะครับในปัจจุบันนี้เองพอปิดเทอมเลยซัมเมอร์เองเนี่ยก็จะมีน้องนักศึกษาที่อยู่ในหอพักไม่กี่ร้อยคนฮะประมาณ450คน
ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่กับมช.นะคะ
ยังอยู่ครับยังอยู่
ค่ะ
ครับ
แล้วในการที่เราดูแลน้องๆที่ยังอยู่กับทางมหาวิทยาลัยตอนนี้ที่หอพักนะคะได้ดูแลน้องๆยังไงบ้างคะอาจารย
์ก็จริงๆแล้วเนี่ยน้องก็อยู่ตามปกตินะครับในเรื่องของที่เรามาตรการในเรื่องของหลักก็คือในเรื่องของ social distancing กับ personal hygiene เนี่ยก็เขาต้องทำตามระเบียบนี้อยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเองนั้นในส่วนของที่พักตอนนี้เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะเตรียมการในการที่จะช่วงเปิดเทอมนะครับช่วงเปิดเทอมน้องที่อยู่เนี่ยก็สามารถอยู่ได้ตามปกติแต่ขณะเดียวกันในตัวหอพักเองก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนนั้นนะฮะในหอพักเองเนี่ยเราจะมีห้องสตาร์ดี้เนี่ยแค่ละห้องต่อหนึ่งห
อ
แต่ตอนนี้เราก็พยายามที่มาปรับปรุงแล้วว่าหอละหนึ่งห้องเนี่ยไม่พอละนั้นจะต้องเพิ่มห้องสตาร์ดี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มหาลัยเน้นในเรื่องการเรียนออนไลน์นะฮะนั้นเด็กส่วนใหญ่อาจจะต้องอยู่ที่หอพักแล้วก็ต้องปรับหอพักให้เป็นห้องเรียนบางส่วน
ก็เป็นสถานที่ที่สามารถศึกษาได้ตลอดเวลาด้วยนะคะ
ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ในเรื่องของกายภาพก็จะมีห้องสตาร์ดี้และขนาดเดียวกันเองเราก็จะทำห้องปฐมพยาบาลนะฮะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือหมายว่าในกรณีที่น้องรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บป่วยเองเนี่ยหรือรูมเมทเพื่อนร่วมห้องไม่สบายเจ็บป่วยเราไม่สบายใจที่จะพักอยู่ในห้องนั้นเราก็จะมีห้องแยกให้น้องไปพักอันนี้ได
้
นะฮะอันนี้ก็จะเตรียมการในพวกนี้ไว้ส่วนหนึ่งนะครับ
อันนี้คือเตรียมไว้สำหรับวันที่กำลังจะเตรียมน้องๆนักศึกษาใหม่ที่ก็จะเข้ามาเนี่ยนะคะ
ใช่ใช่ใช่ครับผม
ท่านหมอคะในเรื่องของมาตรการสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผู้ปกครองหลายๆท่านก็ได้รับผลกระทบกันค่อนข้างมากทีเดียวทราบว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนของหอพักก็ได้มีการช่วยเหลือนักศึกษาตรงจุดนี้ด้วยตรงนี้เราช่วยน้องๆ นักศึกษายังไงบ้างคะ
อ
๋
อใช่ครับจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้าถ้าเป็นค่าบำรุงหอพักเองเนี่ยมาลัยประกาศแหละในการที่จะลดค่าบำรุงหอพักเนี่ย 10% นะครับในส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเองน้องที่มีความจำเป็นนะฮะในเรื่องของการเงินหรือต่างๆนี่เองเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่อนผันนะฮะให้น้องในการชำระค่าบำรุงได
้
ถ้ามีเมื่อไหร่ก็มาชำระได้ก็ทำเรื่องมาและขณะเดียวกันเราก็ยังมีทุนฉุกเฉินให้กับน้องๆนะครับซึ่งเป็นทุนที่หอพักจัดสรรให้นะนั้นน้องที่อยู่ในหอพักเองเนี่ยส่วนหนึ่งที่มีความขาดแคลนในเรื่องทุนทรัพย์เองเขาก็สามารถที่จะมาขอทุนที่หอพักได
้
ตอ
นนี้
เรา
ก็จับเฉพาะในส่วนของหอพักก็มีทุนต่างหากให้ด้วยนะคะ
ใช่ครับผม
ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่าในการช่วยเหลือเนี่ยก็จะลดค่าธรรมเนียมหอพักให้ด้วยซึ่งจริงๆค่าธรรมเนียมหอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่ก็ราคาย่อมเยามากๆแล้วด้วย
ถูกมากแล้วครับ
ค่ะพอจะบอกด้วยไหมคะว่าประมาณยังไงคะ
เอาหอที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยหอรีโนเวทเองเนี่ยเดือนละ 1,500 บาทนะครับแล้วก็ถ้าลด 10% ก็จะเหลือเดือนละ 1,350 บาทถ้าหอที่ยังไม่ได้ปรับปรุงของทั่วๆไปเนี่ยเดือนละ 215บาท
โอ้ราคาย่อมเยาจริงๆนะคะก็ช่วยเหลือนะน้องๆ
ครับก็เทอม1 5เดือนก็900บาทนะฮะ
ต่อเทอมนะคะ
ต่อเทอม5เดือน900บาท
ก็ร่วมกันดูแลนักศึกษาของเราไปด้วยกันนะคะอาจารย์คะแล้วนอกจากหอในที่เราได้มีการช่วยเหลือแล้วเนี่ยทราบว่าก็ได้มีการช่วยในด้านของน้องๆที่พักในหอนอกด้วย
ใช่ครับ
ค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
คือหอนอกเนี่ยเราได้ไปประสานงานไปที่หอพักข้างนอกรอบมหาลัยเนี่ย166แห่งนะครับในการที่จะถามว่าในภาวะโควิดแบบเนี้ยทางหอข้างนอกเองเนี่ยเขาสามารถที่จะลดค่าเช่าให้กับน้องนักศึกษามช.ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือจะผ่อนผันให้หรือมีอะไรที่จะช่วยน้องในยังไงบ้างเราก็ทำหนังสือนะครับในนามของมหาลัยเนี่ยไปขอความอนุเคราะห์เขาไปนะครับแต่ก็มาตอบมาได้มาบางส่วนนะครับประมาณ 25% ที่ตอบมาแล้วขณะเดียวกันก็บางแห่งก็บอกว่าโอเคลดให้ได้500บ้าง300บ้าง200บาทบ้างอะไรต่างเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหอที่เราสามารถที่จะดูแลแล้วประสานงานกับเขาพูดคุยกับเขาได้ดีที่สุดก็คือหอพักเครือข่ายซึ่งหอพักเครือข่ายนี้เราตอนนี้เองเนี่ยเราก็เชิญชวนได้มาประมาณ8แห่งในรอบๆของมหาลัยนั้นใน48แห่งเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปพูดคุยนะครับที่ให้มาเป็นหอพักเครือข่ายของมหาลัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อมีอะไรเราจะได้ประสานงานกันนะเราจะได้ช่วยเหลือนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาของเราที่ไปพักกับหอพักข้างนอกนะครับ
ก็เรียกได้ว่าดูแลกันทั้งนักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยแล้วก็หอนอกด้วยที่เป็นเครือข่ายกันด้วยนะคะ
ครับผม
สำหรับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะเตรียมต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีชั้นปีที่1เนี่ยนะคะที่กำลังจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยในช่วงของ8กรกฎาคมที่จะเปิดเทอมเนี่ยนะคะทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมอะไรไว้ต้อนรับน้องๆบ้างคะ
คือเราเปิดหอก็คือให้น้องเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่8กรกฎาคมวันที่เปิดเรียนนะครับแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีมาตรการในการที่จะดูแลน้องๆนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงนะครับเราก็พยายามที่จะติดต่อถ้าเรารู้ว่าน้องกลุ่มนี้ได้มาพักอยู่ในหอในคือหอในของมหาลัยเนี่ย
ค่ะ
เราก็จะให้น้องเขาเองเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับอย่างน้อย14วันนะซึ่งขนข้าวขนของมาปกติแล้วก็เอาของเนี่ยเอาจะไปเก็บไว้ในห้องพักที่ตัวเองได้รับการจัดสรร
ค
่ะนะแต่ขณะเดียวกันเองนั้นน่ะตัวเขาเองเนี่ยเราจะจัดที่หออีกหอหนึ่งนะหอพักอีกหอหนึ่งนะครับให้น้องไปพักอยู่ตรงนั้นนะ
เพื่อที่จะตามมาตรการของจังหวัดในเรื่องของการเดินทางระหว่างจังหวัดใช่ไหมคะ
ครับก็ให้เขาแยกตัวไปพักแต่ก็อยู่กันตามปกติแต่เราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษให้การดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มนี
้
นะเพื่อที่จะ1ตัวน้องเองก็จะได้สบายใจว่าได้รับการดูแลได้การคัดกรองเป็นส่วนหนึ่งเนา
ะ
แล้วก็รูมเมทหรือเพื่อนที่อยู่รูมห้องก็ได้มั่นใจว่าเพื่อนมาจากกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะมาอะไรได้มีการดูแลยังไงบ้างนะตัวเองจะไปติดจากเพื่อนไหมหรือยังไงบ้างเนี่ยอาจจะไม่สบายใจของผู้ปกครองที่มีน้องเป็นรูมเมทอยู่กับคนในจังหวัดเสี่ยงเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีหอพักที่ให้แยกไว้ก่อนนะครับในช่วงนั้น14วันถ้าไม่มีอาการไม่มีอะไรต่างเองก็กลับไปพักอยู่ที่ห้องตัวเอง
ค่ะแล้วนี่ก็มีคำถามถึงน้องๆหลายท่านที่แบบอาจจะมีเสียงเข้ามาบ้างเรียนถามถึงทางมหาวิทยาลัยค่ะว่าเอ๊ะระหว่างถ้าที่อยู่ในหอพักช่วง14วันเนี่ยนะคะน้องๆควรจะทำอะไรยังไงบ้างคะ
ก็ทำตามปกติฮะ
ปกติเลยนะคะ
แต่เราจะมีอันหนึ่งที่เราทำก็คือระบบการเฝ้าระวังระบบการเฝ้าระวังก็คือในทุกห้องพักเองเนี่ยเราจะมี QR code อยู
่
นะครับน้องๆถ้าน้องไม่สบายรู้สึกว่าอะไรผิดปกตินะครับสามารถที่จะไปยิง QR code แล้วก็ตอบคำถามนะครับเช็คลิสต์ตัวนี้เองว่าตัวเองมีเป็นยังไงมีอาการยังไงมีไข้หรือมีอะไรหรือเปล่ายังไงนะครับในจะมีข้อคำถามประมาณ10ข
้อค่ะ
นะพอน้องตอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวข้อคำถามนี้เองก็จะ ถูกส่งไปให้ผู้ปกครองหอพักนะผู้ปกครองหอพักในทีมผู้ปกครองหอพักก็จะมาวิเคราะห์ละข้อมูลตัวนี้ว่าควรจะดูแลน้องยังไงนะครับโอเคถ้านี้ไม่เป็นมากโอเคให้พักผ่อนให้สมมติมีไข้ให้พักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆหรือให้มียาพาราเซตามอลให้ทานหรืออย่างเงี้ยก็แล้ว
ก
็ดู
แต่ถ้ามากกว่านี้ผู้ปกครองหอพักช่วยดูแลด้วยอีกทีนึงนะคะ
ถ้ามากกว่านี้อาจจะต้องส่งไปพบแพทย์หรือยังไงนะครับนะหรือว่าถ้าเข้าเกณฑ์ในกรณีที่เสี่ยงต่อการที่ติดเชื้อโควิดนะครับก็ไกลต้องส่งต่อในส่วนกลางซึ่งจะมีระบบของการคัดกรองแล้วการเฝ้าระวังนะครับอันนี้ต่อไปอันนี้ก็คือในหอพักนี้เราจะมีในเรื่องของการเฝ้าระวัง
ค่ะก็เรียกได้ว่าอุ่นใจได้นะคะดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะทีนี้เรียนถามถึงช่วงของกำหนดการที่สำคัญของทางหอพักมช.กันบ้างนะคะว่าตอนนี้เรามีรายละเอียดที่อยากจะบอกทางน้องๆที่เตรียมตัวที่จะเข้าหอพักยังไงบ้างคะท่านผอ.คะ
จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นช่วงๆนะฮะว่าในเรื่องของการสมัครนะเข้าหอพักตั้งแต่ทีแคส1 2 3นะ4เนี่ยจะมีการลงทะเบียนรหัสผ่านวันไหนอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วพวกนี้เองเนี่ยก็จะประกาศอยู่ในประกาศของสำนักงานหอพักในรายละเอียดนั้นแต่ที่จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการเปิดหอพักเนี่ยนะครับเราจะเปิดหอพักนะครับแล้วรายงานตัววันที่27มิถุนายนจนถึงวันที่8กรกฎา
ค
มนะครับนั้นน้องก็สามารถที่จะเข้ามาพักและมารายงานตัวได้แต่ถ้าน้องคนไหนยังไม่พร้อมที่จะมาแล้วถามว่ารายงานตัวยังไม่กล้ามาออนไลน์ได้ไหมก็ได้นะ
ฮะ
ได
้
นะก็เพียงแต่ว่าต้องมารายงานตัวเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าน้องจะมาพักจริงๆนะแล้วเราก็จะได้จัดสรรห้องพักให้นะถ้าไม่มารายงานตัวแม่เนี่ยมาแล้วเราก็จะต้องเอาห้องให้คนอื่นนะที่ผมนำเรียนแล้วว่าถ้าสมมติถ้าปีนี้มาอะไรเปิดรับนักศึกษาได้ประมาณ 8,000 คนหอพักสามารถรับนักศึกษาปีหนึ่งได้แค่ประมาณ 4,000 กว่าคนนั่นเองนั้นก็ครึ่งต่อครึ่งหนึ่งน
ะ
ครับนั้นก็ต้องมารายงานตัวก่
อ
นนะครับจะรายงานตัวด้วยตนเองหรือจะออนไลน์ก็ได
้
นะครับแล้วจะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงถ้าคิดว่าทราบว่าตอนช่วงแรกเรียนออนไลน์นะครับยังไม่อยากจะมาจะเรียนอย่างที่บ้านก่อนแต่ก็ต้องแจ้งให้เราแล้วรับทราบนะคร
ับ ค่ะสำหรับในเรื่องของกิจกรรมในช่วงของการเข้าพักหรือว่าการต้อนรับน้องใหม่ที่ปกติแล้วเนี่ยทางสำนักงานหอพักก็จะได้มีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ขึ้นอย่างสนุกสนานมากมายเนี่ยนะคะสำหรับปีนี้เป็นยังไงคะ
คือเราจะปฐมนิเทศออนไลน์หมดเลยนะครับและการต้อนรับน้องใหม่ทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบของออนไลน
์ค่ะ
เราจะไม่อนุญาตให้ทำกิจกรร
ม
นะโดยยึดหลักของ social distancing เนี่ยนะครับนั้นกิจกรรมรุ่นพี่กรรมการหอพักเขาเตรียมไว้ละแต่ทุกอย่างนี้เป็นเรื่องของในระบบของออนไลน์น้องสามารถที่จะใช้ซูมมิทติ้งได้ทำอะไรได
้
ผ่านในระบบนี้นะครับเรายังไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่ทำเป็นกลุ่มอะไรต่างเอง
อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะ
ค
แล้วก็อย่างที่ได้เรียนคำว่ามีกิจกรรมต่างๆผ่านออนไลน์หรือว่าเรื่องของการดูแลข้อมูลต่างๆผ่านออนไลน์เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีระบบ Wi-Fi ที่จะรองรับตรงนี้อย่างทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว
ใช่ครับผม
ค่ะสำหรับในเรื่องของการติดต่อสอบถามถ้าหากว่ามีน้องๆ นะคะที่อยากจะติดตามว่าเข้าหอได้ช่วงไหนหอพักมีอะไรจะแจ้งบ้างอะไรเงี้ยค่ะติดตามได้ทางช่องทางไหนคะ
เข้าไปที่เพจของสำนักงานหอพักได้เลยนะครับ
ค่ะที่แฟนเพจ Facebookนะคะดอม CMU นะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารต่างๆจากสำนักงานหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่แล้วเราจะรายงานเป็นช่วงๆว่ามีอะไรยังไงบ้างนะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องกราบเรียนท่านผู้ปกครองว่าเราพยายามที่จะให้หอพักนี้เป็นหอพักที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าลูกหลานท่านมาพักอยู่ในหอพักแล้วจะปลอดภัยนะฮะในทุกๆเรื่อง
ก็เป็นรูปแบบของ New Normal นะคะกับหอพักจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนารักษ์สุวรรณประพิษท่านผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ ที่ rcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100